Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
Христос Воскрес! Денна катехиза в ефірі Радіо Марія. Перед мікрофоном Оксана Карчевська. І рада вам представляю сьогоднішнього катехита, отця Олега Кіндія, священика Української греко-католицької церкви, церкви Володимира і Ольги в місті Львові, викладача в Українському католицькому університеті, що також знаходиться в місті Львові. Христос Воскрес, отче!
Воскрес, дуже радий бути з вами знову.
Отче, про кого або про що ми будемо сьогодні говорити в нашій сьогоднішній катехизі?
Так, дуже радо з вами поділюся. Недавно, так трошки розказав контекст, в нас в Українському католицькому університеті ми мали конференцію, присвячену розвитку богослов'я в Україні. Не тільки греко-католики, але також і римо-католики. Там мали такий великий ніби симпозіум. І один з наслідків такого симпозіуму було домовленість між різними навчальними закладами, там, де є студії, так, щоб ми почали творити нові підручники. Ось. І зараз готуються до принаймні пишуться підручники, де я беру участь з патрології, там маю якісь свої напрацювання, там все про Климента Олександрійського, про Кирила Олександрійського. Ми на цих наших катехезах вже про ці постаті говорили. А тут до мене звернувся такий наш один викладач, також директор Інституту екуменічних наук, і вони каже до мене: а ми пишемо підручник з еклезіології, і хотіли би мене попросити, так, то він мене просить, щоб я написав якийсь коротенький розділ про патристичну еклезіологію, тобто як розвивалася наука церкви про церкву. Так? Я собі думаю, ну, насправді я ніби не є еклезіолог, я більше історик, більше в догматиці себе почуваю, але погодився і написав, і працюючи над цією працею, зупинився на одному авторі, власне, про якого я сьогодні хотів би поговорити. Його пам'ять його вшановується 24 травня, тобто буквально через 5 днів, а саме цей святий Вінсент Ларінський.
Сам
я про нього...
Дуже цікаво, отче, тому що про нього, ну, я думаю, що багато наших слухачів, і я в тому числі, скажу, признаю, що не знаю. Тому будемо дуже уважні. Дякуємо.
Прогалюю собі зі своїх студій, що колись я був студентом на богослові. Це ім'я я чув дуже коротенько, але потім, власне, він не є з тих отців церкви великих, які написав багато трактатів чи багато творів. Він написав лише один твір. Але в тому творі висловив певну тезу, яка насправді сформулювалася як цілий так званий Ларінський канон. І, власне, я про це зараз хочу вам розказати. І як тут дуже часто буває, що коли з кимось ділишся якоюсь інформацією, я ж сам є теж викладачем, то мусиш сам щось трохи почитати, щось пізнати і для себе нового багато відкрити. Так? І в даному випадку так з цим святим Вінсентом і те саме сталося. Бо його прізвисько, так, Ларінський, це ж не є прізвище, так, це просто так, це є від назви островів. Я мусив собі подивитися, де ж ці Ларінські острови. Насправді це є на півдні Франції. Якщо хтось орієнтується, є славне місто Кане, так, це таке Кане, де є Канський фестиваль, де з'їжджаються люди відпочивати. Це прекрасне, чарівне узбережжя півдня Франції. І там, власне, недалеко від тих Канів є так звані Ларінські острови, і якщо собі навіть на мапі подивитися, то їх є кілька тих островів, але на двох з них є монастирі. Так? І це монастирі засновані ще в давні часи, ще в 4-5 столітті, і, власне, в той час і наш Вінсент і жив, там ж він, і, до речі, і похований. Що я для себе теж відкрив про цього Вінсента, ще перед тим, як сказати про нього самого, він мав рідного брата, який називався Луб Туаський. Знову ж таки, це такі французькі імена. Луб латинською мовою, це від лупус, це є вовк, так, часом і є наші такі імена. А чому Троаський? Тому що він був єпископом міста Труа. Труа – це теж є південь Франції. І що знаємо про його брата? Він теж був єпископом, власне, відданий і проголошений святим. І разом з іншим святим Германом Осерським на початку там, 5-го століття, 429 році, подорожував до Британії для того, щоб там проводити місійну роботу і також боротися з такою єресю, про яку я пізніше трошки розкажу, пелагіанством. Ми вже про пелагіанство трошки говорили в контексті святого Августина, а от наш і Луб Труаський, і пізніше, власне, Вінсент Лерінський, так, це є постаті, які теж мають дотик до цього розвитку духовності, певно, якогось погляду на життя, що таке пелагіанство, ми зараз собі трошки нагадаємо. Але, власне, так цікаво, що, як то часом буває, що є родини, де є брати, сестри, ми це бачили на прикладі святого Василія Великого, чи там Григорія Богослова, чи часом бувають такі родини, де рідні брати стають теж визнаними святими, такими, знаєте, відданими на працю церкви. Так? Також про цього Лупа, перед тим, як говорити про Вінсента, згадаю, що він за переданням в 451 році зупинив напад Атилли, так, який хотів вдертися в Галію і також захопити місто Труа, але, власне, йому вдалося врятувати це місто. Подібну ситуацію бачили, коли війська Атилли пішли і далі, аж до самого Риму, і там тоді Лев Великий теж мав таке чудо порятування міста. Бачите, що християнські єпископи, християнські святі, вони часто стояли на охороні не лише віри, але також і людського життя, і людського, ну, та, власне, людської цивілізації, от так, ці святі, от, власне, наприклад, цих двох братів, бачимо, як вони віддано працюють для церкви, але також і для своєї батьківщини. Ось. Ну, і тепер переходимо до самого Вінсента. Народився він приблизно в 445 році, так, це є молодший брат цього Люпуса, так, він помер в 445 році, а народився, ну, десь на початку 5-го століття, ми точно не знаємо, коли. Знаємо, що він належав до досить заможної родини, такої дворянської, чи як це сказати, так, до родини заможних людей, ось, і в ранньому житті, ми маємо коротенький життєпис, шукав себе, і одне з занять, яким він займався, це, ну, був відданим військовим, так? Можливо, навіть і належав до місцевої так званої міліції, так? Але таке життя, як військового, чи як того, хто відповідає за порядок, не приносило йому дуже великого щастя, і в кінцевому результаті він вирішив від нього відійти і, власне, переїхати на острів Сен-Оноран, та це є частина цих Ларинських островів, один з них стає острів Сен-Оноран, і там, власне, став монахом в Лоренському аббатстві і прийняв собі такий псевдонім Перегрінус. Ось, і, як я згадував, він написав лише один твір, але цей твір, я зараз про нього трошки розкажу, та, власне, залишився в історії розвитку християнської думки, як такий дуже впливовий твір, на який багато богословів в пізніші покоління, і в 5-му столітті, і в 6-му, і навіть дотепер, та на нього час від часу посилається, тому що певну тезу, певне якесь розуміння, яке він висловив, так, воно от вловилося багатьма як таке універсальне, яке дуже корисне, так. Також знаємо, що він активно брав участь в дискусіях, в роздумах про саму Богородицю, так, радий про це говорити на Радіо Марія, тому що ми про Ефеський собор 431 року вже не раз згадували, це було в контексті і Кирила Олександрійського, і інших видатних богословів, які допомогли нам зрозуміти, хто така Марія, матір самого Бога, так, для нас сьогодні, в 21 столітті, для християн чи католицької церкви, чи православної, чи деяких навіть протестантських церквах. Це є такий ну, термін зрозумілий, так, але ще в давнину це лише ну, пошуки розуміння, і, власне, там Кирило Олександрійський це чітко прояснив, але наш Вінсент також підтримував цю думку, що насправді Марія є Богородицею. Вона не просто та, яка носить в собі Бога, не лише богоносиця, так, але вона є Богородицею, як та, яка, можливо, не по природі, але вона, власне, своєю участю докладається до народження Спасителя. Так. Ось, що ми ще знаємо, що такий історик Геннадій Масалійський писав, що Вінкентій помер під час правління римського імператора Теодосія II на сході, в той час на заході імператором був Валентиніан III, і отже тому його смерть повинна відбутися десь приблизно в 450 році. Так. Його мощі зберігаються в тому Лиріні, на тих островах, і дехто з авторів того періоду зараховує його навіть до мучеників, але насправді для цього немає достатньо підстав, просто якось часом, коли є якась дуже видатна особа, то часом її записували також і до мартирології. Так. Отже, 2-3 слова про цей твір, який називався Комуніторіум – латинська назва, але якби ми переклали на українську мову, це є пам'ятні нотатки. Так? І він в цих пам'ятних нотатках переглядає, власне, ранньохристиянські, пізніші так, ідеї про те, якою є церква, якою є вчення і що визначає церкву. Так? Тобто, дуже часто ми думаємо про церкву як про, чи там, не знаю, там, юридичну установу, чи якось просто людську установу. Очевидно, що з богословської точки зору церква – це є боголюдська дійсність. Так? Тобто сам Ісус, який є Божим Сином, зійшов на землю для того, щоб заснувати свою церкву, так, щоб зібрати всі народи і через за допомогою власне церкви проповідувати добру новину цілому світові. Так? Тобто в церкві звершується таїнство, так, в церкві звершується зустріч між Богом і людиною. Так? Але крім того, очевидно, що ми це бачимо на прикладі церковної історії, що так, ми маємо різних богословів, різні міста, різні так звані єресі, так? Тобто різні погляди на Бога, на Христа, на Марію, та що ми тільки що згадували, чи на саму церкву, чи на людину. Так? І тому церква періодично, як ми знаємо, збирається на собори, на синоди, для того, щоб всі разом зібратися, щоб обговорити це питання, відкрити перед собою священні писання та Боже Слово, а також подивитися на те, які були погляди великих святих, великих богословів, кого ми називаємо отців церкви, що вони про це думали. Є деякі питання, які вони розглядали, є питання, які вони ще не розглядали, принаймні якісь ну, напрямки, думки вони вже заклали. І тому так формується наше вчення про Бога і про так званий розвиток доктрини. Власне, Вінсент один з перших, який обґрунтував, що церковне вчення з часом може зростати в глибину, так? Воно може часом розширюватися, воно може рости в висоту, але воно в жодному випадку не може кардинально змінюватися чи спотворюватися. Так? Воно завжди звіряється з Святим Письмом і з попередніми поколіннями. Так? Тобто ми бачимо, що там, в Новому Завіті, в перші століття, ми не до кінця знали, як пояснити самого Бога, як це є один Бог, але він має свого сина, і яким є Дух Святий. Так? Тому рані у цій церкві говорять про трійцю, так? Тобто як нова чи спосіб пояснити Бога єдиного, але також і того, який має сина, який має духа. Ми кажемо, що син також є Богом, і Дух Святий є Бог. А ці три, Отець, Син і Дух Святий, не є трьома богами. Так? Це одна з таких прикладів, які ми говоримо, що так, богослов'я розвивається. Так? Потім ми минулого разу місяця говорили про зване віліокве, так? Від кого походить Дух Святий? Чи походить Дух Святий тільки від Отця, чи також і від Сина, чи і від Отця і Сина, чи через Сина. Так? Тобто зараз, в 21 столітті, ніби живемо в інші часи, але для там, єдності церкви, для того, щоб ми могли якнайкраще передати вчення про Бога, так? Чи власне, про себе, так? Ми потребуємо знати свою історію, свої корені, так? І, власне, наш Вінсент підказує так, що вчення може розвиватися, не просто може, але і Бог сам через свою церкву, так, промовляє далі. Та це насправді дуже таке цікаве явище. Тобто це те, чим ми відрізняємося, скажімо, від протестантів. Та протестантів таке розуміння, що лише Святе Письмо, соля скриптура, вони це так називають, так? Тобто лише в Біблії, так, ми можемо знати, що Бог говорить. Ось саме кажемо, що так, у Біблії є пряме Боже Слово, так, сам Ісус є Богом, який став людиною. Але оскільки Ісус заснував свою церкву, зробив її апостольською, так, він зробив її вселенською, католицькою, так, святою та єдиною, так, церква далі впродовж віків несе місію, так, збереження і передання, і також навіть поглиблення Божого откровення, так. Ось. Друга така дуже важлива річ, власне, про яку я хотів би наголосити, власне, в цьому творі комуніторіум, тобто пам'ятні додатки, так, він говорить про те, що ми повинні дотримуватися того, у що вірили скрізь, завжди і всі. Так, тобто, ніби одна коротенька фраза, якщо її зараз озвучу латинською мовою: «Quod ubique, quod semper, quod ab omnibus creditum est». Так, тобто, ще раз, ми повинні дотримуватися чи вірити в те, що вірили скрізь, завжди і всі. Так, тобто, і це такий, власне, це така формула, так, яка допомагає нам розуміти так звану вселенськість церкви. Так, тобто, не може так бути, що, скажімо, там церква в Римі буде навчати щось одне, а там церква в Константинополі щось інше. Так? Тоді це вже не є єдина церква. Так? Тобто, і дуже цікаво зауважити, що природа церкви від самих початків, від апостолів, так, апостоли між собою постійно підтримували зв'язок. Вони завжди комунікували, вони періодично зустрічалися. Пізніше їхні учні та нащадки, апостольські отці, пізніше коління єпископів, так, вони також підтримували цей зв'язок. Вони так писали один до одного листи, збиралися на собори, так, для того, щоб, не дай Боже, не втратити цю єдність. Так. І часом, коли втрачалася ця єдність, так, тоді треба було з'ясувати, через які причини. Так. І тому Вінсент цією фразою підкреслює важливість так званої вселенськості, католицькості, та, тобто, що церква це не є лише феномен там якоїсь невеличкої території, та церква є вселенська, вона покриває цілу землю, так, і християни чи Європи, чи Азії, чи Африки, чи Америки, чи де вони не були, так, вони дотримуються того самого. Тобто це є так званий принцип вселенськості, та другий принцип це є давності, так, тобто те, що ми віримо сьогодні, воно повністю узгоджене, так? Воно випливає з того, що ми навчали і раніше. І це насправді дуже цікаве таке явище, тому що воно творить поняття тяглості. Так? Тобто те, що Ісус сказав, що я засную церкву, і ніякі диявольські, скажімо, врата її не... Та, тобто ніхто її не зламає, тому що сам Ісус є главою цієї церкви. Він від церкви сьогодні, 21 століття, це є та сама католицька церква, що і церква, яка існувала 1000 років тому, чи, власне, 2000 років тому. Це є, власне, це поняття давності, так? Те, що завжди, так, церква навчає, так, про Трійцю, про Христа, про Марію, про людину, про сотворення світу, про призначення світу, про те, що буде ще другий прихід Христа, буде суд, і тоді буде, власне, Царство Небесне. Це вчення, яке є, ну, воно незмінне, так? Воно може поглиблюватися, так? Воно може розширюватися, так? Але воно не може мінятися в корені, так? Ну, і те, що об омнімус, тобто всіма, Тобто це також такий принцип, що чи єпископ Риму, чи єпископ Олександрії, чи єпископ будь-якого міста, так? Коли він стає єпископом, новий кандидат, він наче входить в когорту тої віри, тої спадщини, яка плекається від самих апостолів. Так? Отже, така коротенька фраза: quod ubique, quod semper, quod ab omnibus creditum est. Це є власне фраза, яку свого часу сформулював наш Вінсент Лоренський, і тут цитату насправді приймають і цитують, та, тобто використовують і в сучасності, так, це те, що ну, власне нам нагадує про ту єдність церкви по цілому світі. Ми зараз бачимо різні там виклики щодо розуміння сім'ї, чи там виклики щодо там природи церкви, так, тобто якоїсь синодальності. Про це папа Франциск піднімав це питання. Це тепер папа Лев про це говорить, так і. Так, десь якісь єпископи в Німеччині чи в Швейцарії мають якісь свої погляди, церква в Римі чи церква в Африці має якісь, можливо, свої погляди, але тим не менше, маючи якісь, можливо, якісь різні підходи, ми все одно мусимо разом зустрітися, так, як Вселенська церква, і це узгодити, та не так, щоб, скажімо, якась частинка там собі по-своєму жила, а інша по-своєму. Справді церква є єдина, і цю єдність важливо плекати, так? Це принципи вселенськості, давності і згоди в розумінні християнського вчення. Так? Це є, власне, в цьому творі він про це говорить. Ну і також інша річ, яку треба згадати в контексті нашого Вінсента, що він також брав участь разом зі своїм братом Люфусом в кількох подорожах до Британії, але також він цим займався і на півдні Франції, та, тому що з'явилися такий напрямок, я вже про нього на початку згадував, як пелагіанство, але пізніше і витворився ще додатковий напрямок, так званий напівпелагіанство. Так? Ми трошки про це говорили в контексті Августина. Августин, святий, блажений Августин, так? Він є таким видатним богословом, який сформулював вчення церкви про Божу ласку, так? Те, що людина спасається не своїми зусиллями, не своїми якимись особистими заслугами, не своїм якимось там авторитетом, а спасається лише Божою ласкою. Це Бог той, хто спасає людину. Так? Пелагій – це такий був собі італійський монах, який свого часу жив на Сході, якось він навчався в східних ченців в Єгипті, там в Палестині, але потім повернувся назад до Італії і, власне, почав в своїх монастирях започатковувати такий напрямок, який, власне, називався пелагіянство, що так, Бог нас на хресті Ісус врятував, але тепер є наша черга, щоб, дивлячись, наприклад, Ісуса, ми багато молилися, багато постили, так, і тоді, власне, своїм власним подвигом неначе здобували собі Царство Небесне. Так? Стаманні така теза зрозуміла, цікава, але вона має в собі дуже глибоку ну, хибу. Так? Тому що якщо людина в якийсь момент думає, що вона спасає себе своїми власними зусиллями, так? Ну, тоді відпадає потреба самого Бога. Для чого нам тоді Бог? Якщо ми зараз живемо в 21 столітті серед багатьох людей, які відійшли від церкви чи не є в церкві, так? Свідомить, я маю свій власний розум, я маю свій власний, так мовити, зусилля, маю свої знання, так? І я можу собі влаштувати своє життя, як я хочу, і потім ну, собі здобуду собі вічність так, як я хочу. Так? І насправді, власне, в цьому хиба, тому що вона з одного боку відкидає потреби самого Бога взагалі, тоді мені Бог не потрібен. А з іншого боку, впадає в таку крайність такого якогось індивідуалізму чи суб'єктивізму. Так, я собі сам Бог, я собі сам Спаситель, я собі сам роблю те, що я хочу. Так? І ну, от, власне, це пелагіянство, воно цей Пелагій ніби мав добрі наміри, так? Тобто він заохочував людей до ревного життя, до життя в аскезі, як монах, так? До цього заохочував. Але він, власне, трохи перенаголосив сам результат. Так? Результат нашого спасіння – це не є людська дія. людська дія, а це Божа дія. Бог нас перший полюбив, Він є той, хто нас вибрав, Він є той, хто нас врятував. І ми викуплені великою ціною, тобто ціною смерті і воскресіння самого Ісуса. А наше, власне, тоді, наше спасіння, наші діла, якщо так ми можемо вже перейти до цієї сфери, це є відповідь на цю любов. Тобто ми не постимо, там, не знаю, молимося і тоді отримуємо спасіння, а ми входимо в присутність Божу і, відчуваючи цю велику любов, та вже добровільно самі починаємо розмовляти з Богом, очевидно, відповідати на Його любов. І це і є тоді молитва, і тоді це і є наше бажання не зловживати, скажімо, там не переїдати, не використовувати якихось речей за багато. Та це наша аскеза, це є просто відповідь на Божу доброту. Це є власне позиція нашого Августина. Ось, але Августин, як ми знаємо, в кінці своїх років він також попав в іншу крайність. Ця крайність називається предестинація. Подібну якусь таку проблему потім Європа пережила вже в 16-17 столітті в контексті реформації церкви. Ми знаємо, що Жан Кальвін, який дуже любив читати Августина, і раннього Августина, і пізнішого Августина, також попав в цю таку ніби пастку, що якщо Бог спасає людину, ця предестинація означає, що значить Бог сам знає, хто спасеться, а хто не спасеться. Це така ніби якась така дуже радикальна позиція. До якоїсь міри я трошки так розумію нашого Августина, тому що коли людина думає, що так, я відчуваю Божу любов, і я відповідаю на цю Божу любов, я молюся, я приступаю до святих тайн, значить, я, так мовити, вже себе відчуваю спасенним, так? І Августин каже, зупинися, людина, так? Тобто на жодну мить, так, навіть не уявляй, так? Не роби, не бери на себе тих компетенцій, які тобі не властиві, сам Бог вирішує. І Бог знає, хто спасеться, хто не спасеться. Тобто це така здоровий погляд Августина. Але якщо зробити крок далі і сказати, добре, якщо Бог знає, що хто спасеться, хто не спасеться, тобто тоді відповідно, що би ти не робив, чи ти живеш в церкві, чи ти не живеш в церкві, чи ти стараєшся там, не знаю, жити праведним життям, чи ти не стараєшся з праведним життям, від тебе нічого не залежить, абсолютно від тебе нічого не залежить. Тобто це все залежить від Бога. Тоді це друга крайність. І власне проти цієї точки зору і виступали такі ченці в Марселі, як наш Вінсент Лерінський. Це такий напів пелагіанство, воно не є єресю. Єресю є саме пелагіанство, а це напівпелагіанство, це є така середня дорога, так, між Августином, з одного боку, таким крайнім Августином, який говорить про те, що людина, взагалі повністю залежить тільки від Бога. Бог вже наперед вирішує, хто спасеться, хто не спасеться, а з іншого боку августиніан, тобто пелагіанство, яке говорить, що людина сама здобуває своє спасіння. Так? Тобто наш Вінсент, разом, до речі, як і Іван Касіян, інший видатний монах, отець церкви, про якого, можливо, колись і ми поговоримо, вони, власне, між собою мали співпрацю і узгодили, власне, що з одного боку, так, Бог є ініціатор нашого спасіння, а з іншого боку, людина має свобідну волю цю любов прийняти або не прийняти. Так, якщо людина приймає свобідно, добровільно цю Божу волю, тоді відбувається співпраця між людиною і Богом, і тоді, відповідно, і звершується тайна поєднання Бога і людини і людське спасіння. Так. Отже, я повторююся, що наш Августин, він писав про так звану благодать, яка спасає. Так. Деякі монастирські спільноти Це приймали, дехто не приймав, але, власне, наш Вінсент Лерінський вирішив піти такою середньою, дуже збалансованою дорогою. Так? Ченці цих Ларинських островів, там, де він, власне, проживав, де він був також навіть настоятелем, як і загальне духовенство Південної Галлії, тобто те, що ми називаємо Південної Франції сучасно. Так, вони, можна їх назвати напівпелагіанцями, але не дивно, що Вінсента трошки в цьому підозрювали, але Вінсент дотримувався позиції ближчої до так, те, що ми назвали такої збалансованої позиції, де і Августин враховується, і свобідна воля людини враховується. Так. Вінсент підтримував давню традицію, так, і здавалося, що він заперечував проти більшості власне, цих нових теорій, які Августин почав пропонувати вже при схилі своїх років, так званої предестинації. Але він, власне, його радше можна краще назвати не напівпелагіанцем, а напівавгустинцем, тобто чи здоровим августинцем. Так. Ну, це такі академічні дебати, і в будь-якому випадку наш Вінсент зарахований до лику святих. Я може вже це згадував, що пам'ять його є 24 травня. І його згадується в церковних календарях і католицької церкви, і православної церкви, і англіканської церкви. Тобто він є таким великим авторитетом для більшості великих сучасних церков. Так? Його одна праця, але дуже впливова, яка створила оцю таку розбалансований погляд на те, якою є природа церкви, якою є природа богослов'я. Отак, може, коротенько про цього великого святого. Може,
Дуже
менш відомого, але не менш важливого
важливого.
і впливового. Впливового, так.
Дякую вам, отче. Я зараз нагадаю телефони прямих ефірів, щоб нам телефонували слухачі, можливо, мають теж якісь питання. Нагадую, що ми сьогодні говоримо про святого Вінсента Лерінського. Ну, для мене особисто це такий теж новий святий. Ну, більше, скажімо так, не знаємо, ніж знаємо взагалі, яка багата наша католицька церква. Сьогодні про нього говорить отець Олег Кіндій, священик Української греко-католицької церкви, так само викладач Українського католицького університету. Отже, наші телефони 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745. І попрошу на Viber не телефонувати, адже в нас якраз зв'язок з отцем відбувається якраз через Viber. І поки наші слухачі, можливо, збираються з думками, у мене таке питання, отче. Ну, взагалі, я так розумію, що от ви говорили про крайності, що будь-яка власна єресь це вже, скажімо так, крайність. Правильно, я так розумію?
Так.
Так, щось
Ви щось
перебільшення.
вихопити з контексту або щось перебільшити. Абсолютно правильно.
Ага, і тут ви говорили от про таке поділення церкви. Ну, і ми самі знаємо, що ми зараз теж маємо католиків, які теж трошечки так поділені, ну, можливо, в обрядах лише так. Маємо так само і православних, маємо протестантів, і протестанти так само поділені, і православні поділені. Ну, сам Вінсент Ларінський, він от проповідував цю Вселенській церкві, цю її єдність. І так само ви теж говорили, що от це теж думка сьогоднішнього святого, та якого ми згадуємо Вінсента, про якого ви згадували, що власне церковне знання, що може рости в глибину або в висоту. Знаєте, а ми знаємо також з послання апостола Павла, що ще перші християни вже були трошки розділені, та, на самих початках. Не пам'ятаю, яке це було послання. Він каже, що хтось каже, я Павлів, а хтось я Аполосів. Та, він каже, що невже Христос розділився для вас? Ну, взагалі, чому власне ці розділення з'являються? Адже Бог один, вчення Ісуса Христа одне. Можливо, якби справа якраз в тому, що ми от замість того, щоб от рости спочатку в глибину, та, бо, можливо, це важливіше. Ми от прагнемо зростати якраз у висоту. Та, або як один священник мені колись сказав, що ми всі ростемо якби за різним часом. Та, тобто хтось швидше схоплює, та, хтось менше, хтось в першому класі, хтось вже в 11-му. І от скажіть, от як ви вважаєте, в чому проблема? Чому ми так розділяємось взагалі?
Так, ну, насправді в... Це насправді досить складне питання, тому що в різних контекстах, в різні, скажімо, історичні епохи є різні причини, очевидно. Та? Одна з причин, скажімо, в нашому українському контексті, мені здається, я можу помилятися, але те, що в нас насправді є не дуже, власне, багато тої глибини. Та? Тобто наше християнство таке досить буває поверхове, і тому люди, наприклад, там йдуть на Пасху святити кошики, та, і для них є важливіше, що там покласти в той кошик, аніж піти посповідатися і там поєднатися з Христом в Євхаристії. Та. Це є так, один з викликів, де є ну, дуже поверхова освіта християнська. Та. Я мав трошки нагоду зараз в школі бути з діточками на уроках християнської етики, крім того, що я викладаю в католицькому університеті, в семінарії. Зараз я, до речі, вітання вам передаю з Городка Хмельницької області. Тут маю таку гарну нагоду так, викладати патрологію для студентів, власне, тут, в Городку, в Римокатолицькому інституті богословських наук, як запрошений викладач. Тобто, коли люди сумлінно, спокійно так, вивчають Боже Слово, церковну історію та церковне вчення, тоді насправді багато питань знімається. Так. А коли хтось не вивчає, так, комусь щось здається, як то кажуть, так, і тоді він починає щось фантазувати, і, власне, ці фантазії можна і назвати єресю. Це і одна причина, та низька богословська освіта, та наш Вінсент, він визначається власне високою так, богословською освітою. Там, де є дуже добра богословська освіта, то багато питань починають зніматися. А друга крайність, це навіть якщо є, тут дехто може мені закинути, навіть у нас часом серед священників, серед професорів є такі дискусії, що от ми маємо багато там видатних умів, і от вони також пропонують якісь єретичні погляди. Це питання, те, що ми назвали би людської гордості. Та? Тобто, перше, це було питання неосвіченості, це теж людська проблема. Так? А друга проблема, що це є, часом людина вже має дуже добру освіту, так, але...
Як святий Пелагій, власне.
Не, так, власне, як наш Пелагій, але немає покупи для церкви. Так? Немає... І це є великий виклик, так? Ми зараз живемо там, не знаю, в такі часи, коли індивідуалізм, цей суб'єктивізм справді зараз процвітає, що кожен собі є мірилом, він є мірилом, чи вона є мірилом істини. І тоді кожен має свою власну істину, так? І відповідно тоді дуже важко побудувати якусь єдність. Але коли ми в наших спільнотах, в наших парафіях, в наших церквах, так, плекаємо те, що ми назвали покору перед Богом, перед його величчю, так? І тоді, і коли ми вчимося, це теж Ісус нас вчить, так? Тобто, якщо ти хочеш себе спасти, то ти маєш зректися самого себе, так? Зректися своїх, так мати, своїх великих амбіцій, таких, які перевищують, так, там, межі твого ближнього, так? Тобто, гордість часом також є причиною таких великих єресей, так? І тут вже складніше, так? Тому що якщо з освітою ми це зараз робимо, так? Творимо якісь катехетичні школи, відкриваємо інститути, є університети в нас в Україні, у маленької богословської освіти починає відроджувати, ставати на ноги, так? Може, ще не так поширено, як би хотілося, але як боротися з людською гордістю, оце є набагато складніше, так? Тому що це тут людина має сама, так? Пережити якийсь свій особистий якийсь досвід навернення, так? І сказати, так, я розумію, що Бог є Бог, і Бог заснував свою церкву. Відповідно, я свої погляди маю звіряти з поглядами церкви та підпорядкувати церкві. Та я можу мати якісь свої особисті переконання, але коли я розумію, що церква навчає, так, я це маю прийняти з вірою, з вдячністю. І насправді церква, те, що церква пропонує, це не є якісь насадження зверху речі, це насправді вистраждані дуже часто, дуже глибоко осмислені речі, тобто дуже зрілі речі, так, але нам до них треба дозрівати і їх приймати.
Що ж, дуже дякую вам, отче, за таку цікаву катехизу. Насправді, в мене ще є питання, але вже бачу, що вже час, так, закінчувати. Ну, хочу тільки сказати, бачу, що як неосвіченість і гординя, так як ви сказали, що сприятливе середовище для всякого розділу. Ну, значить, противага їм, це що? Це відкритість на знання, так? Якби, і така об'єктивна думка про себе і про свої знання смирення, мабуть, вони якби будуть провадити до протилежного, до єдності. Ну, дякую вам, отче, за вашу катехизу. Нагадаю, що у нас була катехиза про святого Вінсента Лерінського, який жив у V столітті, і її провадив для нас отець Олег Кіндій, священик Української греко-католицької церкви, який служить у церкві святого Володимира і Ольги, викладач Українського католицького університету. Христос воскрес, отче!
Христос воскрес!
Щодня об 11.20 та 16.00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.